toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, suntem împreună într-o emisiune în direct și vă punem la dispoziție, ca de fiecare dată, un număr de telefon ca să ne adresați întrebările dumneavoastră. Și numărul de telefon este 0314-378-379. Și de asemenea, o adresă de e-mail, ioan.paicu@speranța-tv.ro. Primim întrebările și prin e-mail-uri în timpul emisiunii și ne străduim să răspundem. Până când o să primim un prim telefon în direct, domnule pastor, iată o întrebare adresată imperativ de un ascultător prin corespondență. Săptămâna aceasta am primit un e-mail care spune așa: ce părere aveți despre lumina de la Ierusalim care vine doar în Biserica Ortodoxă în ziua Învierii Domnului? Lumina are caracteristici speciale. Lumânările se aprind singure la mare parte din cei prezenți, nu arde pielea credincioșilor când se ating de ea, etc. Din partea domnului Gabriel Gheorghiu.
Eu aș fi fost curios dacă persoana care a scris chiar a fost acolo prezentă la Biserica Mormântului și dacă a experimentat acest lucru. Pentru că cel puțin eu am fost acolo și nimeni nu mi-a spus de acolo acest lucru. Și avem chiar și în presă, a fost pe site-ul ProTV-ului publicată mărturia unui episcop armean. Sunt 5 biserici ortodoxe care slujesc la Biserica Sfântul Mormânt și acest episcop chiar a spus, a afirmat, este și interviu cu el, a prins lumina de la lampă. Deci afirma acest lucru. Tradiția spune, afirmă el, că focul vine din cer. Noi credem că este un miracol. Eu am participat la 3 ceremonii și nu s-a întâmplat nimic. Dumnezeu nu face miracole doar ca să le facă oamenilor pe plac. Sunt declarații false, îmi pare rău. Eu am făcut asta de 3 ori. Deci omul a mărturisit și este episcop că a aprins lumina de la o lampă. Acum să fii cu iertare, nu fiecare cu tradiția sa și crede ce vrea. Însă atunci când vorbim de mărturia unui om care face parte din Biserica Ortodoxă, armeană, care a fost acolo în mijlocul problemei și a spus că nu a primit lumină, ci a luat de la lampă, e clar că și alții episcopi care fac acest lucru fac la fel. De aceea nu cred în adevărul faptic sau factual acestei tradiții, este mai degrabă o superstiție promovată tocmai pentru a întări credința în Biserica Ortodoxă, dar mi se pare un mijloc total nelegitim și neserios.
Iar ascultătorul nostru, dacă mă uit bine ce scrie dumnealui, deja e în eroare în momentul în care spune că lumânările se aprind singure la o bună parte, la mare parte dintre cei prezenți. Adică oamenii sunt în sală acolo și li se aprind lumânările.
Nu dau seama că fac un deserviciu chiar Bisericii Ortodoxe prin promovarea astfel acestor superstiții, când Biserica Ortodoxă nu învață acest. Sunt doar indivizi care promovează, dar alții care sunt onești spun: noi aprindem de la o lampă lumina. Nu e niciun secret în acest lucru, pentru că minunea învierii nu constă în acea lumină care se aprinde, ci în faptul că Iisus a înviat și ne poate mântui. Asta e minunea.
Am de făcut un anunț pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Dragi prieteni, avem un nou număr de telefon pentru telespectatori. Acesta va fi afișat pe ecranele televizoarelor. Pentru ascultători îl rostesc și îl și repet: 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Voi repeta acest număr de telefon pe parcursul emisiunii, pentru că știu sigur că unii dintre ascultători și telespectatori intră mai târziu în direct. Așa că așteptăm întrebările dumneavoastră la 021-269-0808. O altă întrebare din corespondență. Între ochi pentru ochi și să răspunzi răului cu bine este o diferență opozabilă. Cum se împacă aceeași lege, care este caracterul unic și principiul divin, cu această opozabilitate? Este aceasta transferabilă și atunci să nu ucizi, deci este transferabilă să nu ucizi și uciderilor din războaiele israelite?
Cred că trebuie să înțelegem contextul istoric în care Dumnezeu a spus ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ne aflăm într-o fază incipientă a poporului Israel, totuși un popor de sclavi. E doar cei ce sunt din Egipt și vă dați seama că pornirile lor nu erau cele mai civilizate. Și Dumnezeu, pentru atunci când s-au instalat pe teritoriul lui Israel, cananit, a fost nevoit să fie destul de drastic pentru a-l putea disciplina. Și erau fel de fel de incidente. Și pentru a stopa aceste lucruri, Dumnezeu a spus, domnule, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar se numește legea talionului. Dar această lege a talionului nu se aplica după ureche, așa, dacă eu pățeam ceva, atunci veneam cu tot neamul și îi aplicam corecția, nu, ci mergeai la judecător, care era de obicei marele preot, discutai cazul, era o instanță acolo. Și apoi era aplicată pedeapsa în mod cu martor, cu tot echivalentă, tocmai pentru a putea stopa. Deci să nu ne închipuim că așa oricum
se... Nu era o formă de anarhie.
În vremea lui Hristos, această lege a talionului nu a fost desființată, ci a fost asumată de către autoritatea civilă, care în acea vreme era Imperiul Roman, care, dincolo de rapajele morale, de persecuții, avea și o dimensiune bună, totuși, morală, și a ținut destul de bine lucrurile în frâu. Apostolul Pavel vorbește în Roman 13 despre cel care ține sabia, așa că ferește-te să faci răul. Dar nu vine conflict cu dragostea, tocmai că Dumnezeu din dragoste a oferit această lege pentru protejare, iar ca individ, la nivelul eu știu, probleme personale, trebuie să iubești pe vrăjmași, da? Să iubești. În Vechiul Testament, atunci când Dumnezeu condamna uciderea, trebuie să vedem cazurile în care a condamnat uciderea, de exemplu, sau luptele cu alte popoare, trebuie să vedem ce înseamnă acest lucru. Dacă privim Israel ca fiind poporul lui Dumnezeu, iar celelalte popoare care trecuse de limita harului la un moment dat, ca fiind popoare conduse de cel rău, ele cumva reflectau lupta dintre bine și rău, erau cumva o reprezentare pământească a luptei cerești, atunci putem înțelege mai bine aceste lupte. Dacă am abordat doar social, atunci da, suntem bulversați. Păi stai puțin, Doamne, dar e o discrepanță foarte mare între ce se întâmplă în Vechiul Testament și ce spune Hristos. De aceea mulți au mers pe un dualism divin, da, Dumnezeu Vechiul Testament e rău, Iisus este Dumnezeul bun. Nu, nici pe departe, sunt contexte diferite și Dumnezeu a fost nevoit să aplice metode diferite tocmai pentru a putea educa poporul, și când ajunge educat și mai înțelept, atunci și Dumnezeu își schimbă metodele. Sunt doar metode de lucru divine, nu sunt principii divine acestea.
Un telefon în direct a sunat, 021-269-0808. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună, sunt Liviu din Agnita, județul Sibiu, și ar vrea să întreb ceva.
Vă rog.
Se vorbește în Sfânta Scriptură de oameni care au murit și de unii care se odihnesc și zice, cum eu zic, de exemplu la Daniel, tu treci și stai acolo până când se împlinește lucrurile, ca să revii. Nu știu cum să înțeleg lucrurile astea.
Aha.
Sunt multe cazuri și în Vechiul Testament, zice, au murit. Dar sunt de unii care zice că nu au murit, că zice că
că dorm.
Să
dorm și așteaptă acolo, da?
Dorm și așteaptă acolo.
Bun, bine, mulțumim. E importantă întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim. Domnule pastor, cum să înțelegem lucrul acesta? Unii au murit și alții doar dorm.
Da, interlocutorul a sesizat foarte, foarte bine această exprimare din partea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm și în Vechiul Testament, și a dat exemplul lui Daniel, dacă ne ducem și în Noul Testament și avem un exemplu clar, moartea lui Lazar, despre care spune Domnul Hristos că Lazar moare, Lazar doarme, mă duc să-l trezesc din somn. Și apoi le-a spus pe față, Lazar a murit. Deci, practic, moartea aceasta de care murim toți pe pământ este numită de Sfânta Scriptură un somn. Daniel se odihnea, dacă spune așteaptă, nu se referă la faptul că el e conștient în moarte și așteaptă acolo mormânt nu știu câte mii de ani. Nu. Nu, nici pe departe. Dacă este ca un somn, înseamnă că deci comparația cu somnul nu se referă la natura ei, ce simți tu atunci. Că în somn mai visezi, în somn mai ești conștient, ci se referă la perioadă. Somnul este o perioadă, adică dormi noaptea sau în timpul zilei ai așa un mic somn și te trezești. Moartea aceasta de care murim toți e comparată cu un somn pentru că va fi o înviere. Deci nu este moartea veșnică, din ea vom fi în viață. Că unii au murit mai de mult, alții au murit mai târziu. Ideea este că după ce mori până la înviere, pentru tine trece o clipă, adică nu sesizezi. Tu nu mai percepi timpul acesta imens care trece dacă au murit unii acum câteva mii de ani. Ei nu percep timpul acesta. Pe când moartea a doua de care vorbește Sfânta Scriptură este moartea veșnică și din ea nu mai este trezire. În acest context putem înțelege aceste exprimări poate dubioase. Moartea e un somn în sensul că durează puțin aceasta. Există o trezire după ea.
Bun, așteptăm în continuare e-mail-uri în direct sau telefoane la 021-269-0808, dar ne mai uităm și în corespondență până atunci. Care este rostul vieții noastre pe pământ dacă Solomon este atât de nemulțumit și spune că toate sunt deșertăciune și goană după vânt? De ce permite Dumnezeu să ne naștem aici în lumea păcatului, în care totul este relativ și înșelător, ca goana după vânt? Cum aș putea să înving păcatul în lumea noastră ticăloșită și să am convingerea că sunt mântuit?
Cartea Ecleziastul este una foarte, foarte profundă și Solomon exprimă niște aspecte foarte, la un moment dat, apare contradictorii. Adică atunci când spune că toate sunt deșertăciune și goană după vânt, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că mă căsătoresc degeaba, am o familie degeaba, numai, dacă îmi fac o casă degeaba, dacă îți alegi un serviciu degeaba, da, dacă sunt privite prin prisma unui om care nu l-are pe Dumnezeu, într-adevăr așa este. Chiar spunea Solomon că toți au aceeași soartă, și cel bun și cel rău. Și el se întreabă, domnule, deci, sau spune, am văzut că unul muncește agonisit, dar altul se bucură de munca lui, că e copilul lui sau altcineva, și te trebuie, merită acest lucru? Dacă vorbim de o viață fără Dumnezeu, într-adevăr totul este deșertăciune, adică stai și te gândești, măi, eu închem viața, pentru ce să muncesc atât mult, pentru ce să mă dezvolt? Dar dacă ai o viață cu Dumnezeu, și Solomon spre sfârșitul cărții vorbește, domnule, teme-te Dumnezeu încă din tinerețe, aduce aminte de Dumnezeu, atunci totul capătă sens. Atunci și familia mea și casa mea, totul, ele sunt niște instrumente. Dacă vorbim de servici, de casă, de tot ce avem aici pe pământ, sunt doar instrumente prin care ne facem viața plăcută, dar când vorbim de partea spirituală, noi ne pregătim pentru viața viitoare. Ora, nu se încheie aici totul. Pentru cineva pentru care se încheie aici totul, totul este deșertăciune. Și a fost o perioadă când Solomon a fost apostaziat, a pus la îndoială că Dumnezeu ar fi, deci era destul de, mă rog, abătut. Dar pe sfârșitul vieții s-a întors la Dumnezeu și a încercat să ne învețe și pe noi, să facem distinția dintre o viață cu Dumnezeu și o viață fără Dumnezeu.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Daniel din Craiova, domnule pastor, a doua persoană a dumnezeirii, se spune despre el, despre Fiul, că ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. Atunci când s-a întrupat și a venit pe pământ, mai avea această putere, este obligatoriu să o fi avut ca Dumnezeu, pentru că altfel n-ar mai fi putut să țină toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. Ce părere aveți despre acest lucru? În rest, vă doresc o emisiune plăcută și apreciez această emisiune.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Interesantă.
Da, și o întrebare foarte profundă, dacă nu mă înșel, în Coloseni 1, în imnul pe care îl găsim în capitolul 1, găsim acest adevăr în versetul 17. El este emanent de toate lucrurile și toate se țin prin el, sau dânsul a citat din altă parte, dar aceeași idee. Acum, întrebarea este dacă atunci când a fost pe pământ, în acea perioadă, a mai ținut totul cu puterea lui, tot universul. Da, e o întrebare foarte profundă. Când Hristos era mic, era, eu știu, o stare embrionară în pântecele Mariei, era și Logosul infinit în același timp. E o taină pe care nu o putem explica logic. Nici eu nu-mi explic. Însă când a devenit matur, a ținut, dacă ne uităm la modul în care lucra cu natura, el stăpânea natura, stăpânea demonii, orice boală, absolut putea să facă acest lucru. În același timp este foarte posibil, luând în calcul ce spune Pavel în Filipeni 2, el s-a dezbrăcat pe sine, s-a golit pe sine însuși de dumnezeire, dar nu în sensul ontologic, ci în sensul autorității. Este foarte posibil ca în această perioadă el să fi lăsat totul în seama Tatălui și a Duhului Sfânt. Este posibil, doar o presupunere, nu este cert. Pentru că este foarte greu să vorbești de Logosul infinit, ca și la începutul cuvântul, da, Logosul era Dumnezeu, în ce măsură s-a autolimitat să nu mai participe la ținerea Universului, este foarte greu. Aici Jean Calvin n-a înțeles foarte clar și nici noi nu înțelege foarte clar când spune, domnule, totuși natura umană este capabilă și nu este capabilă să cuprindă infinitul. Adică Logosul infinit să fie cuprins într-o ființă, deși Pavel spune că în el locuiește, trupește toată plinitatea dumnezeirii în omul Hristos. De aceea nu pot să dau un răspuns clar. Este posibil să da, este posibil să nu. Am texte care ar părea că spun așa și texte care ar infirma. De aceea face o declarație categorică ar fi să trec peste ce spune Scriptura. Nu am foarte clar.
Și logica da. Umană chiar nu poate cuprinde tot.
Exact, adică ne plecăm în fața Marelui Eu Sunt aici. N-avem ce spune.
Domnule pastor, mergem mai departe. Pe ascultătorii noștri îi anunțăm că numărul de telefon s-a schimbat. Este 021-269-0808. Telespectatorii au coordonatele afișate pe ecranul televizoarelor și noi ne uităm în corespondență până primim un nou telefon în direct. De ce ne mai este necesar Vechiul Testament dacă s-a împlinit în Hristos Iisus? Sărbătorile nu mai sunt valabile, legea lui Moise de asemenea, a rămas doar ca o carte de istorie a faptelor minunate ale lui Dumnezeu și a neputinței omului de a se ridica la cerințele divine.
Vechiul Testament nu înseamnă doar lege ceremonială sau legea lui Moise. Vechiul Testament nu înseamnă doar o înregistrare istorică a unor fapte ale lui Dumnezeu cu poporul Israel. Vechiul Testament este și un manual. Apostolul Pavel în 2 Timotei 3 cu 16 spune la un moment dat că și toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Și când el spune toată Scriptura, în acel context se referă la Vechiul Testament, pentru că Noul Testament era la începutul scrierii sale și Pavel este primul scriitor nou testamental. Prin urmare, Vechiul Testament de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Și chiar și aspectele istorice sunt pentru învățătura noastră. Așa spune el în 1 Corinteni 10. Toate au fost scrise ca o pildă pentru noi cei care trăim acum. Nu cred că trebuie să dăm la o parte Vechiul Testament și acum noi avem și Vechiul Testament și Noul Testament. Ambele cărți sunt importante pentru că Vechiul Testament se împlinește în Noul Testament și Noul Testament este o confirmare a adevărului scris în Vechiul Testament. Și în Vechiul Testament găsim multe legi morale care nu s-au schimbat, legi care țin de stilul de viață, hrana noastră, care nu s-au schimbat, ele sunt valabile. Prin urmare, nu putem să dăm la o parte Vechiul Testament. El face parte din cuvântul scris al lui Dumnezeu cu un testament care înseamnă Biblia, cuvântul revelat, normativ.
Bun, mergem mai departe, așteptăm telefoane, se vede că avem deja un prim telefon. Poftiți, vă rog, bine ați venit!
Sunt trei spate!
Așa, vă ascultăm cu atenție!
Domnul pastor Mitrache, cred că nu se supără pe mine, e un om deosebit și dumneavoastră, domnule Paicu. Am întrebat joia trecută dacă ea nu este veșnic, mi s-a spus în Maleahii 4... că va fi ca cenușa sub tărbile voastre și, mă rog, răspunsul a fost mulțumitor și n-a fost. Vreau să-l întreb pe domnul pastor, tot apropo de iad, dacă este venit, din Matei, capitolul 25, ultimul verset, versetul 46. În același verset spune, aceștia vor merge pe deasă veșnică, aceștia vor merge în viață veșnică. Păi dacă vezi viață veșnică, viață fără de sfârșit, pe de-asta îi spune că tot veșnică. Cum să trăi versetul 4-6 de Matei 25, vă rog din suflet.
Bun, am înțeles, am înțeles. Vă interesează înțelesul versetului 46 din Matei 25. Domnule pastor, vă rog.
Da, cred că e bine să înțelegem ce înseamnă pedeapsă veșnică. Aici nu spune pedepsire veșnică. E pedeapsă veșnică. Dacă un om, de exemplu, este exmatriculat dintr-o școală, poftim, a făcut o prostie foarte mare și a fost exmatriculat. Exmatricularea este veșnică, este pentotdeauna. El nu poate fi reprimit, dacă se și stipulează, nu poate fi reprimit, sau când se dau sentințe judecătorești. Dom'le, este irevocabilă și definitivă. Nu mai poți face apel la o altă instanță pentru a schimba. Nu, este irevocabilă și gata, tu rămâi cu pedepsa. Că vorbim de pierderea unei case sau vorbim de alte lucruri. În același fel aici, pedepsa veșnică înseamnă că tu ți-ai pierdut șansa la viață veșnică. Și ești condamnat la moarte. Deci nu mai există șansa de reînviere. În acest sens, dacă mergem în cartea Apocalipsa, în capitolul 21, acolo se spune că până și moartea a doua, locuința morților, pardon, a fost aruncată în iazul cu foc. Adică cum? Înseamnă că și moartea nu va mai fi. Adică ideea de a muri, înțelegi, de a muri, de a...
Adică și moartea a fost distrusă.
Exact. Exact. Și am spus cu altă ocazie, eu nu cred că putem vorbi de o fericire veșnică a celor sfinți ale Dumnezeu, având așa imaginea unui iad care arde continuu și care îi perpelește pe cei nemântuiți. Nu văd cum Dumnezeu, sau cum spunea cineva, un părinte bisericesc, că fericirea sfinților crește pe măsură ce observă iadul care arde, și asta mi se pare, este odios, macabru să crezi așa ceva. Dar, repet, nu vorbim de pedepsire veșnică, adică o ardere continuă în foc, ci o pedeapsă veșnică cu consecințe veșnice. Asta înseamnă, adică e definitivă și irevocabilă. Mergi, vei fi nimicit și gata. Atunci nu vei mai exista niciodată în sensul acesta.
Iar în ceea ce privește arderea, combustia, ea durează atâta timp
cât e materialul.
Exact. Și când se consumă, s-a terminat.
Exact. Nu este corpul nostru nu este un organism care este alimentat continuu, adică sau de un foc spiritual care ne mistuie așa un fel de mitul lui Prometeu cu ficatul, dar ficatul se regenerează și totdeauna e mâncat de un vultur. Adică să nu sunt lucruri care n-au treabă cu Biblia.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm. Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit. Sunteți în direct. Vă ascultăm.
Sunt Aneta din București.
Poftiți-vă.
Eu sunt botezată în ortodox, să zic. Aș vrea să pun și eu o întrebare. Deci, eu am cumpărat de la noi o Biblie, că n-am avut de tânără. Am 68 de ani și n-am avut Biblie în sfârșit, cât am fost copil și tânără. Mi-a luat cineva un copil de-al meu o Biblie de la ortodox. De la dumneavoastră am primit o Biblie, deci am primit și le-am studiat pe amândouă și am văzut că Domnul Dumnezeu ne-a dat niște legi, printre care și Paștele. Și Paștele e deosebit față cum se ține acum la ortodoxi. Iar eu am îndenunțat și m-am rugat la Domnul Iisus Hristos și la Tatăl Ceresc să pot să înțeleg și eu și am înțeles că Paștele e în ziua de 14, în prima lună, în luna spicelor. Și eu am considerat că luna spicelor e luna asta mai. Și am ținut, deci, Paștele exact cum a zis, cu carne de miel frită, cu pâine nedospită, am ținut o săptămână. Și aș vrea să întreb dacă pot să fac așa ceva, dacă e adevărat, sau eu știu, poate în Ierusalim se ține în altă lună, deoarece spicele, nu știu dacă totdeauna sunt coapte în același timp, în aceeași
ce să vă spun, în Ierusalim deja s-a recoltat grâul.
S-a recoltat deja grâul în
zona aceea, da.
Deci Rusalie e normal acum, cum e și la ortodoxi, da?
Dumneavoastră ne-a întrebat și domnul pastor Marius Mitrache vă va răspunde la lucrul acesta.
Da, vă mulțumesc mult de tot pentru că sunt așa în dubiu și
bun.
Noi ținem parte. practic nu e Paștele.
E foarte frumos faptul că vă doriți să studiați Biblia și este bine că puneți față în față două ediții, două traduceri ale Bibliei. Constatați că nu sunt diferențe esențiale, dar cu siguranță există și lucruri pe care nu aveți cum să le înțelegeți și e bine că ne dați nouă telefon, pentru că această emisiune nu este doar pentru o singură categorie de ascultători, o singură denominațiune, ci se adresează tuturor iubitorilor Scripturii și celor care caută mântuirea prin Hristos. Și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, vă rog.
Sunt două aspecte pe care aș vrea să le abordez pe scurt. În primul rând, data este una foarte importantă. 14 Nisan înseamnă, Nisan era luna martie-aprilie. Cam așa, de jumătatea lui martie, jumătatea lui aprilie. Deci nu ar fi mai. Când vorbim de greu, în Israel, dacă mergi în perioada iernii la noi, februarie-martie, descoperi că în Ierusalim deja este grâul copt, iar când mergi spre nordul Israelului, nici măcar în spic nu este. Este doar un fir verde, pentru că e o diferență foarte mare pe zonă foarte mică. De aceea nu putem să facem, o analogie cu ce se întâmplă la noi din punct de vedere, agricol. Dar când vorbim de Paște în sine ca sărbătoare, să nu uităm că sărbătoarea Pascală a fost instituită în Egipt tocmai pentru a simboliza nu doar exodul, tocmai pentru a simboliza pe cel care urma să moară pentru noi, pe Hristos. Deci Paștele era o sărbătoare care arăta înainte spre Hristos. Dacă ne uităm în Evanghelie, Hristos a mâncat Paștele cu ucenicii și acolo a făcut trecerea de la Paște la Cina Domnului, unde se mănâncă pâine nedospită și se bea vin nefermentat, care simbolizează trupul și sângele lui Hristos. Dar Paștele nu mai este valabil ca sărbătoare religioasă astăzi pentru biserica creștină. Spune foarte clar Pavel, Paștele voastre a fost jertfit, Hristos, gata, nu mai. A sărbători în continuare Paștele și cu miercuri, asta înseamnă că nu credem că Iisus a venit. Adică și Iisus spune foarte clar că făcând aceste lucruri, adică luând cina Domnului, facem în amintirea Lui. Cina Domnului ne arată în spate acum spre Hristos care deja a murit pentru noi.
Deci, cina cu sensul de împărtășanie.
Da, este un reamintitor al jertfei deja oferite de Hristos. De aceea Paștele nu-și mai are acum utilitatea, este o lege ceremonială care a luat sfârșit la Hristos. Nu mai putem vorbi de Paște acum. Faptul că în popor se sărbăște Paștele este, dacă vreți să spun, nelegitim din punct de vedere biblic. Legitim este cina Domnului, care nu are o dată fixă, ori de câte ori veți face, adică este alegerea unei biserici sau unei persoane, de câte ori a cina Domnului.
Așa a zis Domnul,
da,
ori de câte ori.
Ori de câte ori. Dar Paștele nu mai este, teologic vorbind, nu mai este legitim astăzi, de vreme ce Hristos deja a venit.
Legitim este să luăm aici o scurtă pauză muzicală, pentru că acesta este formatul emisiunii, asta ne cere formatul emisiunii. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați nici de televizoare, nici de aparatele de radio, prin orice mijloc ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute.
Să vă mulțumim.
Am revenit, dragi prieteni, în direct pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Numărul de telefon la care ne puteți apela este 021-269-0808. 021-269-0808 și în același timp vă punem la dispoziție și adresa de e-mail, asta nu s-a schimbat, ioan.paicu@speranțatv.ro. Până când în această a doua parte o să primim un prim telefon în direct, ne uităm în corespondență, pentru că au fost prolifici ascultătorii în trimis scrisori și iată o întrebare. Nu-mi este clar dacă mântuirea este doar prin credință sau dacă sunt necesare și faptele. Pavel insistă pe mântuirea prin credință și spune că toți oamenii sunt păcătoși, demn de moarte, iar Iacov accentuează importanța faptelor. Chiar Iisus zice că la revenirea lui îi va răsplăti fiecăruia după fapte. E cumva o discrepanță în Biblie?
Nu, absolut deloc. Adică nu cred în conflictul dintre apostolul Pavel și Iacov. Așa cum Martin Luther spunea la un moment dat despre Iacov, este o epistolă de paie, că vorbește de fapte. Nu. Ci mai degrabă, tocmai destinatarii acestor epistole fac diferența. Apostolul Pavel se lupta foarte mult cu iudei și iudaizanți. Iudaizanții fiind creștinii care tindeau spre practici iudaizante, adică continuarea trăirii în prejur, anumitor, eu știu, practici ceremoniale, spălături pe mâini, mă rog, ceremoniale, și Pavel le spune foarte clar, domnule, aceste lucruri nu mai sunt valabile pentru că le arătau spre Hristos. A le practica în continuare înseamnă că nu crezi că prin Hristos poți fi iertat și mântuit. Asta e un aspect. Al doilea aspect, chiar și legea morală, la un moment dat, nu este un mântuitor. Faptele noastre morale trebuie să fie o consecință a legăturii cu Dumnezeu, nu niște practici care să îl oblige pe Dumnezeu să ne mântuiască. Și în acest context să înțelegem cumva pornirea lui Pavel destul de categorică împotriva iudaizanților. Când vorbim de Iacov, el îi amendează pe cei care au interpretat greșit ce spunea Pavel, cu harul ieftin. Însuși Petru spune că mulți interpretează greșit ce scrie Pavel, că sunt scrieri grele. Și Iacov îi amendează pe cei care considerau că dacă prin credință suntem iertați, atunci nu mai trebuie să ne schimbăm. Se pare că schimbarea este necesară și este obligatorie, este un semn că Dumnezeu e în viața ta. Chiar Pavel spune la un moment dat în Efeseni că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu în Hristos pentru fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai înainte să umblăm în ele. Adică sunt niște fapte bune. Pavel spune la un moment dat, prin credința de Sfinții Dumnezeu legea, noi nici acum noi întărim legea. Și nu în ultimul rând, în Apocalipsa, Hristos spune că vom fi judecați după fapte. Nu este un conflict, este mai degrabă o relație de complementaritate și înțelegerea destinatarilor și a scopului anumitor scrieri ne ajută foarte mult să înțelegem cu ce se confruntau și să evităm aceste extreme în care mergeau de multe ori creștinii din lumea lor.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am o întrebare, dacă se poate. Nu știu în limba ebraică cum se spune. În limba românești, în forma de politeții, domnul Ionescu, domnul Popescu, și aceeași formă de politeții către Dumnezeu. Domnul Dumnezeu, domnul Iisus, domnul... nu știu în ebraică sau în greacă sau cum scris Bibliile vechi au aceeași formulă de respect.
Formulă de respect că, față de Dumnezeu vă interesează, da?
Da, adică tot domnule, domnul, tot așa. În franceză știu că nu este acest respect, același respect, același nume. Monsieur, când se referă la domnul Popescu Ionescu, iar la Dumnezeu e senior. Tradus în românește, tot domnul. Nu știu în engleză precis, dar știu că sunt limbi care fac diferența între respectul față de Dumnezeu și respectul interuman. Dacă puteți să-mi răspundeți.
Da, ține de culturi, ține de limbi, da. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ar trebui să schimbăm câte ceva prin limba română, dacă e
da.
Că și răzeșii lui Ștefan cel Mare îi spuneau, lui Ștefan cel Mare îi spuneau Tu, Doamne. Deci e ceva în limba română.
Da, e, în ebraică, de exemplu, cuvântul Adon este, înseamnă Domn. De acolo avem Adonai. Și este folosit și pentru oameni, da? Mai este și Sar. De acolo este Domnul. Mă rog, sau Prinț Sar. De acolo avem Sara, soția lui Avram, este prințesă. Însă, iar în limba greacă este Kyrios, care e tradus cu Domn, se poate referi și la Dumnezeu ca Domn și la un om. Și întrebarea pe care interlocutorul ar cum facem diferența, că asta este important. Și avem în Evanghelii versete unde Hristos este numit Domn sau Doamne, dar nu în sensul acesta de Dumnezeu. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperimentul meu. Acum, sutașul roman nu a folosit cuvântul Doamne în sensul de Iahve, traducerea lui Iahve cu Kyrios. Dar avem și versete unde ne se spune că Iisus este Domnul. A fost făcut Domn. Sau nimeni nu spune Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Adică este Iahve. Și în aceste contexte este foarte clar că Domnul are conotație divină. Se referă la Dumnezeu aici. Cred că contextul este foarte important să observăm când același cuvânt este folosit în sensul divinității sau în sensul respectului față de persoana Domnului Hristos.
Deci ține de context.
Da, dar e același cuvânt, adică dacă nu ținem de context sau mergem în extreme, fie folosim semnificația doar în sensul divinității în toate versetele, fie invers, se numește capcana unui singur înțeles, adică să folosești doar un înțeles în toate contextele, nu e potrivit. Contextul ne ajută să înțelegem ce sens semantic folosim acolo. Și este foarte clar în Biblie, nu e atât de greu.
Și în greca modernă, acel Kyrios s-a transformat în Kir. Și Kiriani, Kir, da, Teodosios, și Dumnezeu este tot, da, Kir.
Acel Y este transliterat cu Y și este asta citirea modernă neogreacă, așa este Kiriache. Acolo avem, da, Kirche, avem church și, mă rog.
Bun, avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, bună ziua. Da, vreau să vă spun și eu că eu sunt ortodoxă, dar noi suntem botezați când suntem mici. Și acum eu nu știu, nu înțeleg cum se spune că să fim botezați din nou. Că, nu știu, am citit în Sfânta Scriptură când Nicodim spune întrebarea și spune, Doamne, dar cum să mai pot să mă nasc din nou ca să fiu botezat? Și tata, eu nu înțeleg, adică la noi, la ortodox, nu se mai botează acum ca la dumneavoastră. Și dacă nu ne botezăm, nu știu cum să vă spun, ce o să fie?
Dumneavoastră sunteți interesată de botez? Ați vrea să vă botezați? Sau pur și simplu este o curiozitate de ce la noi altfel?
Da, la dumneavoastră am avut și eu un frate care tot așa a fost ca dumneavoastră, dar eu nu, la noi nu este cu botezul, adică la noi, ca să zică, cu botezul. Și de asta eu nu înțeleg, adică dacă noi nu ne botezăm, chiar nu, să știți că eu am devenit foarte credincioasă, citesc numai din Sfânta Scriptură mai mult, asta e cartea sfântă pentru mine, dar asta vrea să vă întreb cu botezul, dacă la noi nu este așa, este ceva rău sau nu știu, chiar nu înțeleg.
Nu punem problema în felul acesta, vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră, nu punem problema nici măcar sub aspectul la noi și la dumneavoastră, noi punem problema doar așa, ce spune Scriptura, așa ce este normativ pentru noi, ce spune Scriptura, domnule pastor?
Avem un pasaj în Evanghelia după Marcu, este un cuvânt pe care Domnul Hristos însuși îl rostește, el spune așa, Marcu 16 cu 15 și 16, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Observăm aici că cele două verbe, va crede și se va boteza, sunt succesive. Întâi crezi și apoi te botezi. Și dacă mergem pe ideea pe care o spune și Apostolul Pavel, credința vine în urma auzirii și auzirea vine în urma cuvântului lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, eu mă îndoiesc că un prunc, dacă vorbim de botezul pruncilor, ar putea crede. Eu nu știu la câte luni, la câți ani se botează un prunc. Într-un an sau poate un an jumate, nu știu cât.
Încă nu vorbește, încă nu are opinii.
Tocmai, deci, observați, adică, și vorbind de cuvântul lui Hristos aici, adică Biblia spune foarte clar, dacă credința este prioritară și apoi botezul, pentru că am crezut pe Hristos, l-am crezut și mă botez. Botezul este o identificare cu moartea lui Hristos, botezul este mărturia unui cuget înaintea lumii. Un copil nu are cum. Se amintește, naș și crede în locul lui. Nu, Scriptura nu legitimează o credință în locul altuia. Nu.
Este personală credința.
E personală, adică relația este personală. Botezul pruncilor are ca fundament teoria că noi moștenim vina lui Adam. Adică Adam a păcătuit și noi moștenim vina adamică și un copil când este botezat un prunc este absorbit de vina adamică. Că altfel nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Este o învățătură nu foarte biblică. Noi moștenim starea de căzuțință păcată lui Adam. Starea.
Deci dar doar starea de căzută.
Noi nu suntem vinovați pentru păcatul lui, nici pe departe. Nu, nici pe departe. Noi avem nevoie de mântuire nu pentru că suntem vinovați, ci pentru că avem starea de păcat. Asta este, noi suntem păcătoși prin naștere, dar nu moștenim vina adamică. Deja botezul pruncilor nu și are fundament pentru că această învățătură nu este biblică. De aceea e bine, eu așa văd biblic. Botezul are loc la o vârstă matură, nu este o rețetă când sau când. Când ești capabil să deosebești binele și răul, când tu ai înțeles Evanghelia și când vrei, tu ca individ, vrei să închei legământ cu Dumnezeu. Altfel, dacă botezul este un legământ între noi și Dumnezeu, un copil, un prunc, nu are noțiunea ideii de legământ, de obligații, de responsabilități, nu așa ceva. Nu.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Păi eu mă uit la televizor și...
Sunteți în direct.
Poftim?
Sunteți deja în direct și vă ascultăm.
Alo, mă auzit?
Da, noi vă auzim. Așa că sunteți în direct, spuneți despre ce este vorba.
Eu sunt ortodox.
Foarte bine.
Așa, și...
Bine ați venit în emisiunea noastră.
Vă mulțumesc, să rămână. Așa. Și eu caut un răspuns. Acum la noi în satul ăsta sunt foarte, foarte mulți pocăiți. Deci m-au auzit?
Da. Vorbiți fără probleme, că vă auzim.
Așa, sunt foarte mulți pocăiți. Și am început să le pun o întrebare care altul îmi dă un răspuns. Așa, altul așa. Și eu aș vrea cu adevărat să găsesc răspunsul adevărat. Dacă se poate.
Da. Și care este întrebarea?
Întrebarea este în felul următor. Zice că fărășirea lui Dumnezeu nu scade niciun fir de păr din cap. E adevărat.
Zice că Dumnezeu... Nu am înțeles. Repetați, vă rog.
Dumnezeu a făcut lumea asta și pământul și cerul și
cei.
Dumnezeu a făcut toate. Se zice că Dumnezeu știe gândul și ideile omului. Da.
Și fără știrea lui Dumnezeu, ziceți dumneavoastră, nu cade niciun fir de păr.
Așa, deci fără știrea lui Dumnezeu. Așa se zice, așa am auzit și...
Da.
Așa, ce rugămintea la dumneavoastră?
Dacă nu o să vă grăbiți să ne spuneți totul, ieșim din emisie și nu mai primiți răspunsul. Pentru că dumneavoastră ascultați și în aparatul de radio în timpul ăsta.
Uitați care e situația. Situația e în felul următor. Când Dumnezeu l-a pus pe Adam și pe Eva, când Dumnezeu l-a pus pe Adam și pe Eva în grădina Edenului și a oprit de mărul ăla, de ce i-a oprit?
De ce i-a oprit? Bun, am înțeles întrebarea dumneavoastră, vă mulțumim și avem rugăminte data viitoare când ne veți mai da telefon și vă așteptăm să ne mai dați telefon pentru că cu siguranță veți avea și alte întrebări. Să ne auzim doar în telefon pentru că sunetul ajunge în radio și în televizor mai târziu și atunci n-avem cum să ne înțelegem cum am pățit acum. Bun, domnule pastor, de ce i-a oprit Dumnezeu pe Adam și pe Eva să mănânce din fructul oprit? Că nu e vorba de un măr, de fapt, acolo.
Da, un fruct, așa spune Scriptura. Era un test. Da, seama că era o pereche nou creată și Dumnezeu, pentru a observa dacă primii oameni îl ascultă din dragoste sau nu, le-a oferit un test. Pomul cunoștinței binelui și răului pomul în sine n-avea nimic greșit, ci mai degrabă era un test. Putea Dumnezeu să aleagă orice pom de acolo. Fapt care s-a întâmplat din nefericire spre rău, pentru că Eva și Adam n-au ascultat de Dumnezeu și au preferat să cunoască mai mult decât le-a oferit Dumnezeu la un moment dat. Că atunci când vorbim de cunoașterea răului și al binelui, numai Dumnezeu poate cunoaște răul și binele fără să fie atins la nivel de existență, pentru că e Dumnezeu. În restul, orice altă ființă creată, dacă ar cunoaște și răul, este un rău existențial. Aici Lucifer a încercat, a căzut. Adam și Eva au încercat să cunoască și răul, să vadă cum e, ce se întâmplă, și au căzut, pentru că nu poți să stai imun în fața răului ca și creatură.
Dar înțeleg un lucru din întrebarea ascultătorului, așa cum a fost ea, că din moment ce cam așa încerc eu să-mi traduc, din moment ce Dumnezeu știe totul, n-a știut că Adam și Eva vor cădea la acest test?
M-a știut, dar Dumnezeu nu poate lua decizii doar pe baza preștiinței sale, pentru că aici avem de face cu ființe morale libere. Și Dumnezeu e foarte transparent și foarte, foarte echilibrat în abordare. Dacă așa ar fi trebuit să nu-l creeze, sau nu ar fi trebuit să-l creeze pe Lucifer, despre care știa că va cădea, înseamnă asta, nu ar fi însemnat o fugă din fața răspunderii? Ori Dumnezeu este Dumnezeu și El nu se teme de provocări, a știut, nu a prevăzut, a știut foarte clar că și Lucifer va cădea și îngeri mulți și Adam și Eva, dar și-a asumat acest risc pentru ca și Universul să vadă că El creează ființe morale libere și ele sunt libere să aleagă de o parte sau de alta. Că vor suporta consecințele, asta e altă problemă. Dar au ales, adică Dumnezeu nu fuge din fața răspunderii.
Vă mulțumim, domnule pastor. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru întrebările pe care ni le-ați adresat în direct, dar și pentru mulțimea întrebărilor pe care ni le-ați adresat în scris și care își vor găsi locul fie în emisiuni în direct, printre celelalte pe care ni le adresați dumneavoastră, fie pur și simplu vom realiza pe baza lor emisiuni înregistrate ca să le onorăm și să primiți răspunsul. Până data viitoare, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!